Føyja náttúr søva og framtøy. Granskingin á náttúrgripasavnun hefur negg veri og í føyja náttúr søva. Svíjan og Ísirin brana í okkara lægjum fyrir 20.000 árum svíjan hefur vefilegi verið ekvilja ímist og í ymsum tujarskæði. Plantu, lúf og dýra lúf eru eisni brøtt svo hversum vefilegi brøtt. Kanna plantu svo hefur vist granskarum hverja plantur hefur verið í fyrjun ímist tujarskæði í náttúrsöfun. Skulum við meta hverja brøytingar í náttúrni eitt brøtt vefilega fyrir að hefa vissar, kunnum við hitja aftur eftir í náttúrsöfum. Við kunnum eisni rauna hitja fram eftir. Hagri upp og í fjöllunni við koma, kaldari ver. Gráurinn brautist því eisni. Enda vítanin kann vera brukt að meta hverja brautingar eitt brótt vefilega fyrir að hefa vissar. Á náttúrgripasánunum bæði djóradæld og plantudæld. Á djóradældinni hefur til sýsti 30 árinu verið lagtir stóru dentir á kvælakanning. Teppir betur til að kanna grinda kvæl í fyrjun en nekra ærastæðinni í heiminum, eftir því að við drepa grinda kvæl.